برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington lanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 24-ka bisha Agoosto sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 iyo barki subaxnimo. Idaacaddeena Saaka ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Nuur Xasan Nuur Buqaari.
badaad ida cadeena ku maqli doontaan waxa kamida warbixin ku saabsan dhalinyarada qoryaasha Soomaalida oo ku soo badanaya dalka.
Buugu hiba hooyo waa dhiganii ugu horeeyay ee soo baxa buugta aan qoray. Buug ahaan buuga ka da weyn oo qoray way jirtay, laakiin se awood ahaan ayuu ka weyn yahay. Waa hooyo wax ka sareeya oo adduunkan la sheegsheego ma jirto.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ururada u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada oo dalbanaya in la badiyo tababarada la xiriira farsamada gacanta ilmaha la siiyo.
Kaalmihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. dadka ku dhaqan Cuba iyo sidoo kale Jamaica ayaa waxa ay dareemeen xajmiga duufaanta Laura oo habeen hore deegaanadaasi meelo kamid soo gaartay, ayadoo dadka degan xeebaha dalka Mareykanka ahna ee dhinaca gacanka ay u diyaar garoobayaan laba duufaanood oo ay la socdaan roobab xoogan, dabaylo iyo daadadba. xarunta la socota duufaanta Mareykanka ayaa sheegtay in Laura laga cabsi qabo inay soo gaarto dalkan Mareykanka, halkaas oo ugu horreyntii subaxnimada Talaadada la filayay in qayb ka mid ah ay soo gaarto, iyadoo ay la socdaan roobab iyo biyo la sheegay in biyo dhigoodu ay noqon doonaan 10 ilaa 20 cm gudahaanba gobolada xataa dhinaca Haiti, Jamaica, Cuba iyo meelo ka mid ah Mareykanka. xoogga saadaasha duufaantan ayaa laga cabsi qabaa in xeebaha koonfureed ee Cuba ay isniinta maanta sidoo kale timaado koor inta aysan u soo gudbin Mexico, sidoo kale tan laga cabsi qabaa in Arbacada ay timaado gudaha dalkan Mareykanka.
dalka New Zealand waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwado loo heesto nin cadaan ah oo sanadkii hore laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ku laayay 10 ruux oo muslimiin cibaadaysanaysay ah. Brenton Trant oo gacnaha ka katineysna isla markaana xirnaa funaanad midabkeedu cagaar xigeen aha ayaa ka soo hormuuqday maxkamadda sare ee magaalada Christchurch isniinta maanta. maxkamadintiisa oo socon doonta 4 maalin ayaa maalinta koowaad la dhageystay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii argagixiso ee labada masaajid uu ku qaaday ninkan. waxaa sidoo kale la dhageystay ehelada dhibanayaasha. Ata Elian oo ah hooyada dhashay Maysuun Salama oo ahaa 63 sano jir ku jiray dadkii ku dhintay masaajidka Al-Nur ayaa maxkamadda horteeda iyadoo ilmeynaysa ka hortiray dilaaga hortiisa waxaa dishay bani'aadnimadaadii umana malaynayo in dunida ay ku cafin doonto. Trant ayaa lagu wadaa in xabsi daa'im lagu xukumo markii ay dhammaato dhageysiga maxkamadeyntiisa. anintaasi ku dhaafno warkii caalamka halka aad nagala socotaana waa VOA. sanadihii dhowaa waxaa soo badanayay wiilal iyo gabdho dhalinyaro qorayaal ah, kuwaas oo buugaagta ay qoreen ku soo bandhigay carwooyinka buugaagta ee dalka. Fawziye Maxamed Cali ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi. toddobaadkan ayay gobolka Bari ku soo bandhigtay laba buug oo ay ka qortay muhiimadda hooyada. warbixintaana waxaa noo soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Fawziye Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada qorayaasha ayaa magaalada Qaro ku soo bandhigtay laba buug oo ka mid ah buugaag ay iyadu qortay, waxayna kala yihiin buugaagta ay qodhay gabadhaasi, buugga dhowraha dhallaanka, iyo weliba hiba hooyo. bandhigga buugaagtan waxaa ka soo qayb galay ardayda jaamacadaha iyo weliba iskuullada, macalimiin, iyo qaar ka mid ah dhalinyarada hibada iyo halabuurka leh. maktabadda Signal oo martigelisay bandhigga buugaagtaasi ayaa Bashiir Cusmaan Maxamuud oo ah maamulaha maktabadaasi waxa uu sheegay in mar walba ay dhiirigelinayaan wax akhriska iyo waliba qoraalka.
Qoraaga caawa halkan ku soo bandhigaya buugga Fawsiya Maxamed oo nooga timi Muqdisho. Marka hore aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijkan anagu library ahaan ama maktabada aan caawa anagu aan lahayn ma ahayn, laakiin barnaamijku wuxuu ahaa iyada aan ku martigelinay ay ku soo jeediso buugaagteeda. Waxaan kaloo sameynaa in qofkii markaa qoraa ah wax qoray inaan meeshani aan ku soo dhaweyno. Caawa laba bug bay soo jeedin doontaa, midna waxaa la yiraahdaa dhowraha dhallaanka, midna hibo hooyo.
Fawsiya Maxamed Cali oo ah gabadha labada buug qoday waxay faahfaahin ka bixisay ujeedada ay u qortay buugaagtani iyo macnaha ku jira, waxayna haweenka ugu yeertay wax akhrinta iyo weliba qoraalka si ay u horumariyaan naftooda.
Buugga hibo hooyo waa dhiganii ugu horeeyay ee soo baxa buugta aan qoray. Buug ahaan buugaagka daaweyn aan qoray way jirtay, laakiinse awood ahaan ayuu ka weyn yahay, waayo hooyo wax ka sarreeya oo adduunkan la sheegsheego ma jirto. Cutubka koowaad buugga hibo hooyo wuxuu ka hadlayaa hooyada, ciwaano badan baa hoos yimaada cutub kasta. Ciwaanada hoos yimaada waxaa ka mid a qeexidda hooyada, hooyaa la qeexaya haddii la dhaho. Waa ciwaankii ugu dhibka badnaa ee buuggaas intaa qoray aan qoray. Waxasutaabina badan baa intu ku dulfakaray, ba waxaa isiirday inaa wax qortidba kuma ekee maad iska daysi. Haddana guuldarada waa necba, waxaa isirmay maqalinkaad qaada baa dhigtaa. Sidaa darteed waxay noqotay inaan baaritaan badan ku sameeyo oo sameeyo isbarbardhig badan, waayo hooyo hal meel oo lagu astayn karo ma jirto. Xaqiiqatan wax hooyo loo gooni yeeli karo maanta la dhigi karo, waxaaba hooyo loo asteeyay ama hooyo tahay ma jirto. Qeexida hooyada, sidoo kale qiimaha hooyada ciwaanka la tool dhahay ayaa ku jira, xuquuqda hooyada ku jira, jaceylka hooyada ayaa ku jira, la saaxiibida hooyada ayaa ku jira. Xaqiiqatan faa'iido xoogan ku jirto. Magaca iyo sawirku way isturjumayaan. Anigu la ilaalinaya aragtii Soomaa labadii waardinaa cida ka xigaan uwad baa ugu horeeya. Sidoo kale barbaarinta ciwaan la dhahay ku jira, ababinta ayaa ku jira. Barbaarinta ababinta farqi baa u dhexeeya. Sidoo kale waxaa ku jirta islaamkii ababinta, diintan islaamka in badan bay ka hadashay caruurta oo la barbaariyo ama ababintooda la toosiyo. Sidoo kale waxaa ku jira ciwaan la yiraahdo doorka uu qoysku ku leeyahay ababinta uwadka.
Dhallinyarada jaamacadaha iyo iskuulada, waalidiin ayaa dhiirigelin u soo jeediyay gabadhan dhallinyarada ah ee soo bandhigtay labada buug ay qodhay.
Ogaadiyo inantaha Soomaaliyeed oo fikirkeeda iyo afkaarteeda wanaagsan rabto inay nala wadaagto caawa. Runtii waana wax lagu farxo in qof haldoor ah aad ka soo qayb gashid barnaamijkiisa.
Run ahaanta wax la isugu yeero waxa ugu qiimo badan waa cilmi. Waxa caawa marti inoo ah, dhammaanteena marti inoo ah, inaan walaasheen ah, reer Muqdisho ah, Puntland oo marti u ah, gaar ahaan reer Qardho caawa marti u ah.
Isna waxaan leeyahay si labalaab Fawsiyana labada buug ay qortay hibo hooyo iyo dhowraha dhallaanka waa laba buug oo aniga si gaar ah ii saameynaya, waayo waxa weeye afkaygii hooyo oo aan ku barbaaray oo laygu habay oo hooyaday Khadiijo Ibraahim Guuleed Khadiijadii loof,
yacni gabar yar oo gabar Soomaaliyeeda oo quraaya oo buuggeedii inoo soo bandhigaysa, runtii waa wax aad lagu farxo, iyadana dhiirigelin buu.
Haweenka dhallinyarada ah ayaa inta ay socotay bandhigani buugaagta waxay goobta ka iibsadeen buugga ay qodhay gabadha Fawsiya lagu magacaabo si ay u akhristaan nuxurada qoraalka ku jira buuggan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaas.
Mahadsaned Yuusuf. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada codadka fanaaniinta Iskalaaji iyo Kin Jama.
Nafteyda qabuucha أذان حريص تجعيلك نيدك أبور دحفيدة أذيقا نبديقيق يمنك نعيبك كدور مع هالي درينك نوالي أذان فقية نكيك هلاي نسيم كواري أهون رشيدة دارين كنقلابي هذا نفقي نفتيك هشاي نسيم كوارتي أهون رشيدة
qaqo dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa soo jeeday in dhalinyarada caasimadda ku nool laga taageero tababarada la xiriira xirfadaha gacanta kalluumeysiga iyo wax soo saarka beeraha si dhalinyaro badan ay xoogooda ugu shaqeystaan wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdullaah ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Faarax Guuleed oo ka mid ah dhalinyarada si dhaqdhaqaaqa dhalinyarada wado
fursado badan oo aad u tar badan baa la abuuri karaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama jiilka hadda soo koraya sababtoo ah waxay tahay 30 sano u dambeeyay waxaa fursada ka baxay shaqaabuurkii ama farsamooyinkii gacanta oo manpower-kii dhalinyarada Soomaaliyeed lagu bari jiray sida dugsigii Politecnico iyo meelihii kale oo dadka lagu tababari jiray wixii waxay wada noqdeen dadkii Soomaaliyeed oo dhan ama jiilka soo baxay oo mid walba inuu maaragtay fursad shaqo uu noqdo inay jaanis u tahay inuu barto ama siyaasad ama caafimaad laakiin meesha waxaa ka baxay farsamooyinkii kale oo gacanta marka waxaa loo baahan yahay waana wax muhiima oo farsamooyinka gacanta ama xirfadaha gaarka waa in dadka la baro oo dalka keliya siyaasad iyo caafimaad maaha waxaa kamid a beeraha wax soo saarka beeraha waxaa kamid a kaluumeysiga waxaa kamid a samaynta qalabka gacanta sida kabaha sariiraha wax walbaa kamid a baabuurta mechanical engineer marka wixii oo dhan meesha kama jiraan marka waxaa loo baahan yahay dowladda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo wax ka geysan kartaba inay muhiim tahay in dadka la shaqo geliyo oo qofka xirfadaha gaarkaa la baran uu asaga berito ismeel marin karo uu shaqaysan karo
marka ahmiyaddan aada sheegaysay ugu horeyso dugsiga farsamada bolotechnico iyo farsamooyinka kale ay ka mid yihiin makaaniknimada maxaa diidan in la dhiirigeliyo oo hay-adahan dhallinyarada taageeray dowladdu ay sameeyaan
horta waxaa loo baahan yahay wax walba in la helo dadkii ehelka u ahaa ama waxaan garanayay ama waxaan fahamsan nooca ay yihiin nasiib daradan haysata waxaa weeye wasaaradaha ama dadka madaxda dowladda oo wasaaradaha dhallinyarada iyo howlahan ku shaqada leh sometimes waxaad isleedahay maba fahamsana waxa kan marka waxaa loo baahan yahay horta in la fahmo muhiimaddu ay leedahay dadka in la shaqo geliyo oo xirfado la baro xirfadaha marka waxaa muhiima in dowladda Soomaaliyeed qarash badan bay bixisaa lacago badan baa ku baxa siyaabo kala duwan bay u baxaan laakiin waxaa ka macno badan ama ka faa'iido badan in maaragtay dhallinyarada Soomaaliyeed ee maantay dalka ka qaxaya oo qayb maaragtay faldembiyadyada samaynaya qayb derbiyada fadhiya qayb tahriib iyo dhibaato u hanqaltaagaya in loo bedelo oo budget iyo qorshe inta loo sameeyo in dhallinyaradii lagu xareeyo oo dib loo unkumo ama dib loo dhiso farsamooyinkii gacanta waana muhiim in dhallinyaradii dib loo baro oo dhinacaas loo jeesto
farsamooyinka gacanta ee muhiimkeed leedahay dhallinyaradu way baran karaa oo lagu shaqayn karaa kuwa kamid
waxaa ka mid a dhallinyarada in la baro mechanical engineer in farsamooyinka makaaniga baabuurta sameeya in la baro in la baro baabuurta boodhigooda ama laamiyeerigooda dadka sameeya in la baro noocay tahay waxaa muhiima in la baro bahasha la yidhaahdo qalabkan dhismaha oo guryaha sida loo dhiso qaabkooda in la baro in la baro sariiraha iyo armaajooyinka iyo najaarka sida loo sameeyo wax in la baro wax soo saarka beeraha in la baro wax soo saarka kaluumeysiga dalkeena wax badan wax aada u fara badan oo aan leenahay baa jira ilaahay kheyraadna siiyey laakiin maanteetu aanan haysanin loona baahan yahay dadka Soomaaliyeed ee maanta dalkan madaxda ka ah inay u baahan yihiin maadaama dadka Soomaaliyeed 70% ay dhallinyaro u badan yihiin in wax mustaqbalkooda iyo noloshooda dambe laga fakaro shaqooyinna loo abuuro waxna la baro
ma moodaa in adinka naftiina dhallinyaradu ay door bidayaan siyaasadda iyo caafimaadka iyo meelaha kale oo aysan rabin inay gacmaha ka shaqaysiyaan
maya taas waxaa la dhihi karaa dhallinyarada Soomaaliyeed ma door bidayaan sababtu waxay tahay intooda badan ma heli karaan jaaniska xitaa ay ku baranayaan ama siyaasadda ama caafimaadka waayo dadku isku dhaqaalana maaha dadka in dalka intiisa badanna waa dadku waa dad tabar yar oo noloshoodu la dagaalamaya oo qutulyoonka raadinaya marka haddii loo sameeyo imkaaniyaadkii ay ku baran lahaayeen farsamooyinka gacanta oo ay dowladdu tababar siiso oo hadhowti markay wixii bartaan ay ku shaqo tagaan ama lagu taakuleeyo ama lagu shaqo geeyo waxaan filayaa inay wax badan ka tari lahayd
kaasi waxa uu ahaa faarax guuleed oo ugu waramayay muqdisho wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle
haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha naadiga bayern munich ayaa ku guuleystay koobka champions league kadib ciyaar xiiso badan oo kooxaha bayern munich dalka jarmalka ka socotay iyo naadiga b s g dalka faransiiska ee ku dhex martay magaalada lisbon dalka portugiiska gool iyo waxba ayaa naadiga bayern munich kaga adkaatay naadiga b s g ee wadanka Faransiiska. Kingsley Coman ayaa daqiiqadii 59aad gool madax ka dhaliyay nidiga kubadda cagta PSG kadib markii uu ka helay caawimaad ciyaaryahan Joshua Kimmich. Ciyaartaasina waxa ay ku dhamaatay goolkaasi waxba. Nadiga PSG ayaa ciyaaryahanadooda Neymar iyo Kylian Mbappe ku guuldareystay inay shabaqa goolka nadiga kubadda cagta ee Bayern Munich gool dhaafiyaan. Bayern ayaa hadda noqotay horyaalka Yurub, tanina waxay ka dhigantay in lix jeer ay koobkani ku guuleysatay, waxaana ay la barbar noqotay nadiga Liverpool oo sidani sameysay sanadkeenu kasoo gudubnay. Markii ugu horreysay ayay noqonaysaa nadiga Bayern ay koobkan ku guuleysatay tan iyo sanadkii 2018-19, waxda nadiga Real Madrid ee dalka Spain oo 13 jeer ku guuleystay koobkan, iyo kooxda AC Milan ee dalkaas Italiyaan ee ka dhisan oo 7 jeer ku guuleysatay ayaa ka sarreeya kooxahan Bayern Munich iyo Liverpool. PSG ayaa ku guuldareysatay kulankani in ay gool dhaliso, taa oo ka dhigan in kulamada tartanada Yurub ay ciyaareysay markii ugu horreysay muddo 5-7 kulana ay ku guuldareysato in wax gool ay dhaliso. Markii ugu dambeysay sidaas ay yeesho waxay ahayd nadiga Manchester City guuldaro ay kala kulantay nadiga PSG sanadkii 2016 April oo gool waxba looga awoodroonaaday nadiga kubadda cagta ee PSG. Paul Pogba oo qadka dhex uga xiran nadiga Manchester United ayaa wakiilkiisa waxa uu sheegay in ciyaaryahanka reer Faransiiska aanu nadiga Manchester United ka tegi doonin ilaa iyo xagaagan. Waxa uu sheegay Riola in sidoo kale ay suuragal tahay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdaan wadaxaajoodyo ku aadan sidii qandaraaska ciyaaryahankaasi loogu kordhin lahaa. Nadiga Manchester United ayaa Paul Pogba waxay sanadkii 2016 kala soo saxiixtay nadiga Juventus iyadoo ay bixisay lacag gaaraysa 89 milyan oo pound. Ciyaaryahanka cusub ee nadiga kubadda cagta Barcelona, Miralem Pjanic, ayaa waxaa laga helay cudurka coronavirus ee COVID-19 kadib markii nadigaasi dhowaan ay shaaca ka qaaday in ciyaaryahankaasi ay la soo saxiixtay. Sidaas waxaa shaaciyay axaddiinu ka soo gudubnay nadiga dalka Spain ka dhisan ee Barcelona. Ciyaaryahankani reer Bosnia ayaa la sheegay in xaaladiisu ay wanaagsan tahay, hadda si gaar ahna uu isku go'doomiyey, waxaana la sheegay in 15 cisho kadib uu u safri doono nadiga Barcelona. Miralem Pjanic ayaa waxa uu nadiga Barcelona ku biirayaa kadib markii nadiga Juventus iyo Barcelona ay heshiis ku aadan inay ciyaarto isdhaafsadaan uu dhex maray, waxaana nadiga Barcelona ka tegi doona ciyaaryahanka reer Brazil Arthur oo nadiga kubadda cagta ee Juventus ku biiraya. Barcelona ayaa ku dhamaysatay sanadkan 2019-2020 koobkii la ciyaaray dhammaantooda wax koob, iyadoo aysan ku guuleysan markii ugu horreysay muddo 12 sano. Waxaase isku dayeysaa in ay xilli ciyaareedkan soo socda wax ka beddesho qaab ciyaareedkii sanadkeenu kasoo gudbay, iyadoo dhowaantana tababare cusub nadigaasi ay la soo saxiixtay Ronald Koeman, kaasoo qandaraas 2 sano nadiga kubadda cagta Barcelona la saxiixday. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, waana geynta
haatanna aan bal dhinacii kaalmaha heesaha aan dib ugu laabano, waxaan soo qabanayaa fanaanka codka macaan ee Daawud Xanfar.
barnaamijka dhalinyarada maanta ayaa intaa inagaga dhan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm going to be shy.